Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Najvažniji elementi za ustanovljavanje vodećih svetskih jezika su ekonomska i politička razvijenost, ali i brojni socioekonomski i biološki aspekti određene zemlje. Hoće li engleski biti latinski novog doba, da li će se njegova dominacija nastaviti u budućnosti i ako hoće, koliko dugo i od čega će to zavisiti, ili će to biti kineski koji se tri puta više govori nego engleski i već sada se nalazi na trećem mestu u svetu po popularnosti za učenje. O tome danas razgovaramo sa Zoranom Đorđevićem, novinarom i dugogodišnjim dopisnikom Tanjuga iz Pekinga i diplomatom i gospodinom koji je 10 godina predavao kineski jezik što na Kolarcu, što na Filološkom fakultetu i dr. Rade Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju. Ja sam Dijana Ivanović. Svaki minut će nam se pridružiti profesor Mihajlović. Zorane, vi ste tu. Hvala.
Dobar dan.
Kako biste rekli na kineskom?
Ni hao.
Kada mi kažemo ni hao, to sve već svi znamo, kad uđemo u kinesku prodavnicu, svaki Kines onako obraduje, nasmeši se.
Da, i odmah pomisli da silno mnogo znate i obraduje se što čuje svoj jezik od nekog ko je bele put i ko je očigledno stranac.
I kad tu stanemo onda?
Onda se on raspriča, počne da postavlja pitanja, a vi se nađete u čudu.
Ali nisu baš tako komunikativni naši Kinezi. Malo sad jesu, ali u početku nisu bili.
Pa Kinezi su po prirodi diskretni, suzdržani, pogotovo kad se nalaze u inostranstvu. Ali vole da pričaju sa nekim i o Kini i o zemlji u kojoj se nalaze. Nije sporno.
Dakle, brojni su izazovi sa kojima se danas, pre svega zbog kineskog, suočava engleski jezik. Koliko će pre svega napredne kompjuterske tehnologije za prevođenje smanjiti potrebu za učenjem stranih jezika uopšte, pa tako i engleskog, pa čak i kineskog?
Nesumnjivo da je taj naučni iskorak i najnovija tehnologija doprinela i poboljšanju komunikacije i pomoći u prevođenju i sigurno ti programi kojih ima mnogo, da kažemo najpoznatiji na Google-u, prevodilačka mašina ili kako bismo rekli prevodilac, Google prevodilac, on dosta pomaže u prevođenju. Međutim, ne postoji ništa bez živog čovjeka i ti prevodi mogu da budu u pojedinim frazama koje su ustaljene ili izrazima preciznim, ali se često dešava da mogu i da izvrnu smisao ili u najmanju ruku da ne bude prevedeno ono što jeste. Tako da ne možemo kažemo da mašina ili ne znam kako savršen robot može u ovom trenutku da zameni živog čoveka.
Pa možda u ovom trenutku, ali profesor sa Stanforda Manning kaže da će u bliskoj budućnosti kompjuterski prevodioci biti čak bolji od ljudi, da nećemo prepoznavati da li pričamo sa mašinom ili sa čovekom.
Moguće, za to je potrebno uneti daleko više podataka nego što je sad moguće i po tehničkom i po tom znalačkom smislu. Znači, vi morate svaku moguću situaciju životnu ili svaku moguću frazu, rečenicu da unesete u taj kompjuter i da je vrlo precizno ljudski, ručnim radom, da tako kažemo, prevedete na jedan određeni strani jezik, da bi se ona mogla posle u određenom trenutku samo pojaviti kad vi to ukucate. Ali za sada to je daleko od savršenstva. Ja koristim i Google i razne druge prevodilačke mašine kao pomoć, Ali u svakom slučaju, zamislite sad da kompjuter prevede neku pesmu. Ako ona pre toga nije uneta u taj kompjuter, nema šanse da je prevede onako kako bi to trebalo.
Da. Da li postoji neka zemlja u kojoj kineski nije ultra popularan za učenje?
Pa sigurno da postoji. Ja ne znam sad da navedem takvu jednu zemlju, ali činjenica je da je kineski u poslednjih 50 godina izuzetno mnogo popularan u svetu i daleko popularniji nego što je ranije bio. E, meni su svojevremeno govorili ljudi koji su bili dugogodišnji poznavaoci Kine, da za Kinu i za njeno otvaranje prema svetu i za prijem stranih poruka i stranih ljudi nije najveća prepreka bio kineski zid, nego kineski jezik. Jer je on poprilično nedostupan, onda po svom pismu težak za učenje, ali po gramatici izuzetno lak. Dakle, ima i nekih olakšica, ima i onoga što je teško. Ima mnogo stranaca koji nauče kineski jezik i govore ga tečno, a ne znaju ni jednu reč da napišu. Kao što ima i nepismenih Kineza.
Jel to nije problem u komunikaciji? Kako ti nepismeni Kinezi funkcionišu? Govore ga, a ne pišu ga, baš ništa ne pišu.
Pa sad je jako mali broj nepismenih Kineza, ali naravno to se nivo obrazovanja se podigao na jedan veoma visok nivo u Kini, ali sigurno imate nepismenih koji govore vrlo tečno kineski, kao što i deca do polaska u školu ili pre nego što pođu u zabavište, obdanište, ne znaju da pišu, a govore tečno. Naravno, sa ograničenim dečjim rečnikom.
Da, sa koliko znakova koje čovjek može da napiše, se Kine smatra pismenim?
Postoji jedno pravilo koje uglavnom koriste ljudi, da je dovoljno, recimo, 3000 znakova da bi se vršila normalna komunikacija, čak i da bi se čitale novine. E sad, vi kad imate 3000 znakova, oni mogu biti reči ili mogu biti delovi reči, znači slogovi. Sa tih 3000 znakova vi možete da napravite 20.000 kombinacija reči. Znači, nije poznavanje kineskog u tome koliki broj znakova znate, nego kako njima operišete, kako njima vladate, kako se snalazite sa njima. U pravilu, recimo, u toku prve godine učenja u osnovnoj školi deca nauče do 500 znakova. A stranci, pošto se radi o već starijem uzrastu, mogu da nauče i do 600, do 800, zavisi od upornosti i vrednoće. Sa tih 600 i 800 znakova vi možete napraviti 2000, 5000 reči, sve zavisi. Znači, broj znakova je odraz pismenosti, ali nije i odraz mogućnosti komunikacije. Mnogo je bitno kako vi te znakove kombinujete, koliko znate kombinacije sa njima. Znači, broj znakova nije isto što i broj reči.
Koliko vi znate znakova?
Ja bih pretpostavio, trebalo bi da bude više od 5000, jer to je neki standard za ljude koji su tamo završili fakultet, univerzitet ili magistraturu. Samo da vam kažem, recimo, osnovni kineski rečnik, Xinhua rečnik, tako se zove, slično kao i ona agencija Xinhua, u prevodu to znači Nova Kina. Znači, taj osnovni rečnik sadrži negde oko 8 do 10.000 znakova. A njega koriste i univerzitetski profesori, visoki intelektualci i članovi Akademije nauka, jer ni oni ne znaju svaki od tih 10.000 znakova. E sad, najčešće pitanje koje vi srećete kad se radi o kineskim znakovima, koliko uopšte ima? U istoriji zabeleženo 80.000 raznih znakova, ali su mnogi bili, kao kod nas što bismo rekli, homonimi. Znači, isto se piše, odnosno drugačije se piše, a isto znači. Pa je onda bilo situacija da su duplirani da, i tako dalje. Tako da su mnogi otpali, koji su se nekada koristili pre 2000 ili 3000 godina, su otpali. Sad kad se sve to sabere, to je 80.000. Ali da se vratimo na, recimo, 1500 za jedan pristojan govor, 3000 za čitanje novina i jedno 5-6000 za savladavanje ozbiljnih i literarnih i naučnih tekstova. I pri tome uvek neophodan rečnik.
Stigao nam je profesor Rade Mihajlović, ali ovoga momenta završavamo ovaj deo razgovora, pa ćemo nastaviti. Slušate Rečeno i Prečutano. Hvala kolegi Peđi Vasiću što nam je pustio u divnu kinesku muziku. A ja nisam htjela sada da mučim Zorana Đorđevića da nam prevodi, ali pesma je svakako divna. Profesor Mihajloviću, kako se vama čini kineski jezik?
Kineski
imate
jezik.
Puno studenta kineza,
imam, tako? Imam dosta studenta iz Kine i iz Indije, normalno. Baš iz te dve ogromne super zemlje iz Azije. I često imam diskusije sa mojim studentima i jednom sam čak ušao u neke probleme na temu tih diskusija. A i moje mišljenje da je kineski jezik pisani pismo, kinesko je pismo za elitu, za odabrani manji broj ljudi i nema takvu svrhu imperijalnu kao što ima engleski jezik, koji je ultra uprošćen jezik, da kažem evropski, pošto je engleski jezik je jedan špricer jezik, da kažemo mešavina, blend francuskog dosta, latinskog, onda germanski, raznih narečja, možda velšanskog, tako da je kroz širenje te britanske imperije ili tog Ujedinjenog kraljevstva taj jezik je bio uprošćen da bi mogli svi lako da ga nauče i da se s njim koriste govorno. U Kini je drugačija prilika bila. U Kini se govorilo na stotine različitih jezika i ta kineska imperija je imala problema da se govorno sporazume ljudi iz jednog dela imperije sa ljudima iz drugog, pa su onda uspostavili to pismo. Vrlo komplikovano, kao što je kolega rekao, ide do 80 do 100 hiljada skoro karaktera, a tako nešto može samo elita nekada nauči koja je intelektualno jaka, a to je bila elita koja se bavila knjigovodstvom i, kako bi rekli, menadžmentom, menadžerisanjem te imperije. Međutim, ovaj imperijalni prilaz koji je Velika Britanija nametnula je preovladao i postoji recimo Oksfordski institut u Engleskoj koji ažurira engleski jezik sa hiljadama reči, ne mogu sad tačno da kažem, ali minimum 2000 i više reči godišnje. Tako da ga stalno drže da to ostane jezik internacionalni. Komerca i nauke, a to nije slučaj kod Kine. Kina nema tu agresiju da nametne svoju kulturu drugima kao što to imaju recimo Anglosaksoni.
Da li se slažete, Zorane, sa ovim razmišljanjem profesora Mihajlovića?
A odlično razmišljanje i vrlo potkovano. Upravo kad je Kina želela da se poveže sa svetom, da napravi pre svega kulturnu, a onda i drugu vrstu razmene. Znate, i trgovina zavisi od poznavanja jezika i saradnja na projektima, ono što mi sada imamo u Srbiji sa Kinom, ali da pođemo od toga kad su Kinezi hteli da komuniciraju sa okolnim zemljama, pa da na primjer navedemo Japan, pa je Japan posle od njih preuzeo pismo, pa su i mnoge druge zemlje preuzele to kinesko pismo, jer je recimo Koreja je dugo vekova, više vekova koristila kinesko pismo. Znači, u jednom trenutku posle pada kineske imperije, znači polovinom 19. veka, posle tih opijumskih ratova, Kina je počela naglo da slabi, da pada, i onda se i uticaj kineske kulture i kineskog jezika znatno smanjio u odnosu na upoređenju sa tim imperijalnim silama i njihovim jezicima, sa engleskim, francuskim, španskim i da ne kažem i portugalskim,
recimo. I nemačkim
i portugalskim, da. I tek posle praktično emancipacije Kine, oslobađanja i osnivanja jedne stabilne suverene države koja nije bila u zavisnosti od stranih sila, znači uslovno rečeno da kažemo od 30. godina prošlog veka, pa posebno posle Drugog svjetskog rata i naročito početkom 90. i 2000. godina počinje kineski naglo da se širi, i Kina onda shvata da treba da proširi svoj uticaj da bi imala bolju saradnju sa svetom i kroz promociju i kineske kulture i kineskog jezika. I u tom smislu, recimo, 2004. godine počinje ta kineska, da uslovno kažemo, agresivnija ili agilnija invazija sveta u smislu širenja kulture i u smislu organizovanog, sistematizovanog nastupa sa širenjem kulture kroz kineske Konfucijeve institute. I ti Konfucijevi instituti, prvi je osnovan recimo u Evropi, je prvi osnovan u Švedskoj 2004. godine. Kod nas, ja sam delimično učestvovao u tome pošto sam bio na takvom radnom mestu, osnovan 2006. jedan je od prvih na Balkanu i jedan od prvih u Evropi. Znači, od 2006. do sada ima skoro 15 godina i vrši svoje funkcije. E tada, ovo što je sad profesor rekao, tada su moje kolege, diplomati po raznim drugim evropskim ambasadama naročito, tvrdili da u stvari Kina ne želi tu samo da širi kulturu i jezik, nego ona u stvari želi da se nametne svetu, da preuzme tu preovlađujuću imperialnu kolonijalističku ulogu u svetu tim širenjem kineskog jezika kroz Konfucijeve institute. Ispostavilo se da to nije tačno i da ti kineski instituti zaista imaju svoju svrhu, pre svega u predavanju, u obrazovanju u oblasti kineskog jezika, a i širenju kulture. I mi smo jedna od retkih evropskih zemalja koja je dobila, mislim na ove pre svega istočnoevropske zemlje i manje zemlje, koja je dobila dva Konfucijeva instituta. Jedan se nalazi u Beogradu i on veoma uspešno radi, a drugi u Novom Sadu, ali pošto su oni mnogo blizu, da to sad ne bi bila neka kolizija, a mi smo relativno mala zemlja, onda su ovaj drugi nazvali Konfucijev institut za kulturu čaja. Mada im je funkcija u pravilu slična. Da li je to kultura čaja ili kultura, recimo, kod Japana origamija ili kungfua u Kini, ili je to ovaj, kineska medicina, uglavnom ti Konfucijevi instituti imaju zadatak da šire ovaj, kinesku kulturu i da povezuju ljude i da omogućuju bolju komunikaciju koja se posle odvija i u polju ekonomije i u polju turizma i u polju politike i tako dalje.
Profesor Mihajloviću, da li je engleski jezik previše uspostavljen? Da li je dominacija njegova previše uspostavljena da bi bilo koji pa i kineski sa svim mogućim svojim potencijalima mogao da predominira?
Sad bi se osvrnuo na ovu priču kolege o institutima Konfucije instituta. Konfucu, tako oni to zovu. Ti instituti imaju i kineski jezik ima skroz drugačiju svrhu danas na svetu od engleskog. Engleski jezik je imperialni jezik, nametljiv. Sa tim jezikom dolazi nametljiva anglosaksonska kultura. Meni je vrlo interesantno da gledam mlade Kineze, svoje studente, kako farbaju kosu, nose minđoše u nosu i muške dečake, a devojčice sa nekim kratkim suknjama hodaju, što apsolutno ne može da se, mada se vidi to sad i u modernoj Kini, vidi se ta nametljivost anglosaksonske kulture i jezika. A svrha ovih Konfucu instituta, koje je naš predsjednik Trump tamo u Americi proglasio za centre špionaže i ja mislim da nije ta svrha, mislim da nisu centri špionaže, mislim da nisu tako nametljivi. Da, svrha tih instituta je da približi kinesku kulturu svetu, jer sve što je nama strano, mi volimo da budemo nekako hostile, da se izrazim engleski, da budemo malo neprijateljski, da se odnosimo prema nepoznatom. A to Kinezi sa svojom mudrošću od 5000 godina dobro znaju i oni žele da približe tu svoju kulturu ljudima, da je prihvate sa manje tog animoziteta, da kažem. A ne da nametnu tu kulturu da svi sad uče kineski, mada mnogi uče kineski, naši mnogi mladi su otišli u Kinu da predaju engleski, interesantno, i tamo su naučili kineski, ali kineski jezik nije nametljiv, on je, ti instituti hoće da prikažu Kinu kao eto tako malo drugačiju različitu kulturu, a koja ne želi da svi budu Kinezi. Dok anglosaksonski sistem je drugačiji i to se vidi na tome kako se transformišu mladi Kinezi i to na moju veliku žalost, moram da kažem, ali o tome mogu malo kasnije da pričam, jer time ukidaju tu svoju skromnost. Kinezi su i mladi i stari su bili poznati ljudi kao vrlo skromni ljudi, iz te bede su se podigli jednu veliku silu i morali bi da zadrže tu skromnost. To je jedna od najvećih vrlina koje ljudsko biće može da ima u mojoj knjizi Vrlina i vrednosti, to je prva skromnost.
Čekajte, ali kineski bogataši su enormno bogati.
Neka su bogati.
Bakasi, i već neka kako se to može nazvati.
Bogatstvo i skromnost su dve različite stvari. Oni mogu u bogatstvu da budu skromni.
Ne pokazuju to moderni Kinezi, Zorane. To pokazuju tu skromnost u enormnom bogatstvu Kinezi.
Pa znate kako, ko se preko noći obogatio, on zaista želi da pokaže to.
Ali u Kini nema ko se nije preko noći obogatio. Ko se nije u Kini obogatio preko noći? To je mnogo kratak period.
To pa još da skoro svi.
Pazite, to su tako u početku zvali domaćinstvo od 10.000 juana, što je bilo neki pojam kad je plata bila 50 juana. I taj ko je stigao 10.000 juana, on je bio, ali u pravilu je izgledao kao Skorojević. E sada, vi imate ljude koji su se stvarno preko noći za nekoliko godina obogatili do nekih enormnih iznosa. Imate najbogatiju mladu kineskinju, ona je doduše nasledila od oca koji se bavio nekretninama. Imate ovoga Ma Yina, Jack Ma, kojeg ja i lično poznajem, koji je šef Alibabe. On je jedan od najbogatijih Kineza. Imate ovoga Zhen Zhenfeja, koji je privatnik, vlasnik Huawei firme, koja ima stotine hiljada zaposlenih. Znači, to su ljudi koji su doprinili kineskom razvoju i koji su brendirali ime Kine u svetu i naravno ne bih za njih rekao da su Skorajevići, ali imate stvarno ljudi koji ne znaju da se ponašaju, a voze se u kadilaku i prave neki rešov u kadilaku, traže da im se ugradi da bi mogli da podgriju one rezance koje su najjeftinije i koje koriste na 5 minuta između dva sastanka.
Malo sam prekida da čujem koliko su Australijanci nekako ne podnose takvo pokazivanje bogatstva i moći bogatih Kineza. Kako se Amerikanci odnose prema tome?
Pa Amerika je tako melting pot, kako kažu, to je jedna velika supa, mnogo nacija, mnogo kultura koje su se sve podvukle po taj anglosaksonski zajednički kulturni sadržajac i tamo je sve prihvatljivo, sve može da prođe u Americi, ali recimo meni to smeta, ja sam ipak Evropejac, Amerikanac, taj nestanak te skromnosti koju ne vidim da nestaje u Indiji, među mladim Indusima. Ja često putujem u Aziju, idem u Indiju uglavnom, i ti Indusi, makoliko da su bogati, da su uspjeli u biznisu, zadržavaju tu svoju skromnost, vjerojatno zbog svoje religije i svoju pobožnost zadrže. A kod mladih Kineza vidim da vrlo brzo potpadaju po tu, kako bi rekao, novu kulturnu propagandu nošenja neke garderobe, nošenja nekih frizura koje su karakteristične samo za Greenwich Village, recimo, i za neke male delove, možda Hollywood.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas dr. Rade Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju, i Zoran Đorđević, novinar, diplomata i profesor kineskog jezika.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo, ma... Ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo, io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Eko. Filmski festival, slobodna zona, šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate emisiju Rečane prečitano. Sa nama danas Rade Mihajlović i Zoran Đorđević. Zoran nam je upravo sada kazao neke karakteristike kineskog jezika koje svakako nismo znali, pogotovo mi koji ga nikad nismo učili, a to može da bude instrukcija da nije tako teško i nemoguće naučiti kineski.
A naprotiv, može da se smatra i lakim ako izuzmete pismo. I naravno neke glasove u izgovoru koji ne postoje u drugim jezicima, ali za nas sa ovog govornog područja i sa ovakvim glasovnim aparatom uglavnom nije teško, možemo da savladamo sve te glasove. Ima onaj glas i koji postoji u francuskom i u nemačkom, ali on se kod nas može savladati, i par drugih glasova, bilo da su vokali ili konsonanti, koji ne postoje kod nas, ali su vrlo slični.
Ali se nam rekli, znači nema padeža, nema roda.
E, to sam htio da kažem. Znači, kineska gramatika je još jednostavnija nego engleska. U njoj nema nikakvih velikih promjena reči. Znači, ne postoje ni deklinacije, ni konjugacije, ni padeži, ni vremena, ni rodovi, ne postoji slaganje vremena, ne postoji slaganje promjena, recimo, prideva sa imenicom i tako dalje. Sve se rešava predlozima i prilozima.
Milina od jezika. Milina za učenje.
To je vrlo interesantno. Ja nisam znao da ne znam kineski i nisam znao tek o tim karakteristikama. Međutim, sada mi to nekako signalizira da su odnosi među Kinezima tradicionalno bili vrlo prosti. Dok mi, recimo, imamo naziv za srodnika svake vrste. Svastika, tašta, zet, snaja. Mi to, recimo, drugi narodi nemaju. Onda mi imamo vrlo tu komplikovane padeže. Mi, kad kažem mi, mislim Slaveni, to je Srbi, Rusi i ostali. I to znači da je naše razmišljanje malo komplikovanije i da smo na neki način kreativniji od tih ljudi, zato što su nam misli komplikovanije i više vežbamo mozak dok pripremamo šta da izgovorimo. A, i odnosi su nam vrlo kompleksni, tako da nekako imamo neki dobar poen mi ovako Sloveni u odnosu na Anglosaksone i na recimo sada i Kineze.
Ako imamo latinicu koja zamenjuje kinesko pismo, ako imamo ovako uprošćenu formu jezika, pre svega gramatičku, zar to nisu prednosti koje preporučuju kineski jezik za budući svetski jezik?
Pa jesu, ali da li će jedan jezik postati svetski jezik ne zavisi samo od njegove složenosti, nego pre svega od potrebe da se on savlada, od interesa koji su interesi, ja bih rekao, razvoja.
Pa Zorane, znači, da li može neko danas da bude u nekom biznisu u Kini, a da ne zna kineski?
Naravno, mogli su i od uvek ljudi da budu, ali je svakako znanje kineskog neverovatna prednost. Pre svega, da kažemo, izbog atmosfere. Zamislite vi kad vidite nekog Amerikanca koji makar i loše govori srpski, lakše će vam prići i lakše ćete uspostaviti komunikaciju sa njim, čak i ako muca i ako greši u padežima, bit će vam simpatičniji nego onaj koji vas tera da govorite na njegovom engleskom i da komunicirate isključivo tako sa njim. Znači, znanje kineskog je izuzetna prednost u Kini. I sve velike firme sada, da ne kažem od japanske Matsushite do korejskog Hyundai-a ili francuskog Alstoma ili Apple-a i američkog i svih mogućih svetskih ili multinacionalnih kompanija insistiraju da u svom stafu imaju i strance koji govore kineski. I naravno, porasla je upravo zbog te potrebe da se vrši komunikacija i ne samo ova kulturološka ili prijateljska ili turistička, nego ekonomska komunikacija koja najviše i vuče razvoj. Porasla je popularnost učenja kineskog jezika. I vi imate sada slučaj da pre nekoliko godina kad je kod nas uveden kao fakultativni jezik kineski, da je po našim srednjim školama i osnovnim školama se prijavljivalo mnogo više dece, dečaka i devojčica da uče kineski nego što su to bili kapaciteti tih učionica koje su određene i nego što je bilo kineskih profesora. I to je naravno kineska vlada finansirala kao pomoć u radu Srbije. I mi imamo sada, rekao sam, znači dva Konfucijeva instituta ovde. Imamo sad ipak jednu tradiciju od nekih 40 godina izučavanja, 50 skoro godina izučavanja kineskog jezika ovde i kineske kulture i naravno sve je popularnije. Ovo što si ti malo pre rekla, da sada ima naših ljudi koji odlaze u Kinu da uče i da predaju. Ja poznajem puno tih mladih ljudi i često mi se obraćaju sa pitanjima kako ovo, kako ono, kako će se tamo snaći. Kina je sada u jednoj ekonomskoj ekspanziji. I posebno ako se radi recimo o privatnim školama koje su sada tamo dozvoljene, one žele da imaju strani kadar. U pravilu insistiraju na tome da to bude native speaking profesor, znači onaj koji je od malena učio engleski, da li je sa Novog Zelanda, Australije, Kanade ili Amerike ili Engleske, nije bitno, ali pošto su velike potrebe, pošto je Kina ogromna, oni prihvataju ljude sa drugih lokacija, uključujući i naše mlade koji se tamo izuzetno dobro snalaze. Oni možda ne dobijaju baš priliku da predaju studentima fakulteta ili nekih elitnih srednjih škola, ali zato mogu da dobiju situaciju da predaju u osnovnim školama, pa čak i u vrtićima i da poprilično dobro zarađuju. Ja moram da priznam, za naše uslove to su zaista vrlo zavidne zarade.
Prije 1500 dolara do 2500.
Između 1500 i do 2500 sa obezbeđenim stanom i tako dalje. To je zaista zavidno za i evropske prilike.
Malo pre me Zoran rekao da u Americi ima 100 Konfučevih centara, a u Kini ima više ljudi koji govore engleski kao drugi jezik nego što u Americi ima ljudi koji engleski govore kao prvi jezik, jer oko petina ljudi u kući svojoj govori neki drugi jezik, a ne engleski.
Tako, u mojoj kući engleski bio zabranjen. Da. Apsolutno zabranjeno.
Interesantno poredi.
Moji bez akcenta govore, svi moji rođeni Amerikanci, moje deca, bez akcenta govore borskim akcentom, pošto sam ja iz Bora. A moja Aleksandra, najmlađa čerka, ja i moja žena imamo petoro dece i 12 unuka, na što smo ponosni.
Kao da ste Kinezi.
Ne. Najmlađa Aleksandra je studirala kineski. To se zove junior college ili viša škola kod nas, na dvogodišnjem fakultetu. I ovako sam ja kraj nje naučio malo, a i kad mojih studenta neke ovako reči, i koristio sam ih za razbijanje te, recimo, kako bi rekao, atmosfere. I odmah se ljudi opuste ako im se obratite na njihovom jeziku. To je vrlo tačno.
Htio sam da kažem i ovo kad smo pomenuli Ameriku. Ja do skoro nisam obratio pažnju, nisam znao da je, recimo, kineski jedan od tri zvanična jezika u San Francisco. Inače je San Francisco...
Da, u bankama, na bankomatima i na znakova ima puno na kineskom.
Ne samo to, nego i u državnim dokumentima imate trojezični...
Da, i u Njujorku također.
Engleski, španski i kineski. I svojevremeno, ja se sećam, pošto sam to pratio iz drugih razloga i kao novinar i kao diplomata, kad je Jiang Zemin, onaj tadašnji kineski predsednik, išao u Ameriku i sreo se sa Clintonom, ovaj mu je zahvalio na tome što su nekada davno kineski radnici na železnici izgradili tako divan grad, a oni su otišli po onoj potrebi da idu u trku za zlatom u toku one zlatne groznice Gold Rush, kako se to zove, i napravili su u stvari San Francisco. I San Francisco je najveći kineski grad u Americi.
Ali interesantno, vratili su većinu tih kineskih radnika nazad u Kinu, što je bilo malo rasistički i to malo nepošteno prema tim ljudima.
Da, ali je veliki broj ostao. I,
da, veliki broj ostao, tako je. Imamo recimo sad puno tih Chinatown. U Njujorku je bio samo jedan Chinatown u donjem delu Manhattana, a sad imamo 4 Chinatown. Imamo u Brooklynu, imamo u Queensu, i to su, interesantno, Kinezi vole da žive zajedno u kvartovima gde mogu da kupe tu hranu svoju. Imaju tu određenu kulturu koja se razlikuje od kulture Indusa. Oboje vole da jedu svoju hranu. Recimo kao ta što na Rešovu gospođa milijarderka priprema svoje nudle i pirinač, to Kinezi vole i vole da kupuju svoje stvari za kuću. Imaju vrlo skromne nameštaje u kući, što je vrlo dobro. Vrlo su štedljivi i samo sa kešom koji uštede, da kažem, krvavo, mora da kažem, kupuju vrlo dobre zgrade i kuće, i imaju jednu ovako kulturnu crtu koju ja ne volim, ali moram da poštujem. Svako je dužan u porodici da zarađuje. I obično su vrlo okrutni mlađi ljudi prema svojim roditeljima. Kad oni onemoćaju, onda ih oni teraju da ipak privređuju. Imam ispred mog fakulteta jednu kineskinju koja je 4-5 godina, starija je žena, koja prosi svakog dana. I to celog dana peva nešto na kineskom i prosi. I sad joj svi u tom komšiluku znaju i uvek joj prilažu. I ja par puta ostanem kasno i izađem i vidim dođe njen sin sa super automobilom oko 11 sati uveče i pokupi i odveze kući. Znači ona je dužna da donese 100-200 dolara isprošenih svakog dana. Takođe sa prozora moga često vidim u 5 sati me ujutru probude mladi Kinezi koji kopaju po đubru i vade ove konzerve, to skupljaju i normalno zamenjuju za 10 centi jedna konzerva. Znači, svi imaju obavezu da privređuju u kući, a ovi mlađi su okrutni prema tim starijima. Sad, to se ne slaže sa mojom nekom etikom, ali sa njihovom etikom se svakako slaže.
Zorane, niste bili u Kini gotovo godinu dana zbog korone svakako, ali tamo je situacija mirna.
Pa, trebalo bi da jeste sada, zbog toga što su Kinezi u stvari preduzeli daleko rigoroznije mere nego što je bilo koja zemlja, pa čak i mi preduzimane. Ali oni nikako to nisu učinili kao vlada ili kao država. Znači, nikada u Kini nije proglašen policijski čas, vanredno stanje i tako dalje. Međutim, narod se toliko uzbudio, pogotovo imajući u vidu njihovo prethodno veoma negativno iskustvo sa SARS-om, koje je bilo pre 15 godina i kada sam ja bio u Kini takođe. Dakle, da su se oni sami organizovali I vi u Kini u pravilu imate naselja koja su relativno ograđena, imaju neke kapije i tako dalje, u kojem bude kompleks velikih, visokih zgrada, i to je mnogo veće nego ne, to jedno, jedan kvart bude veći nego neki grad kod nas. Tamo su se oni organizovali i napravili svoje straže i komšije prijavljuju, ne možete vi izaći kad nije vreme, kad nije preporučeno i tako dalje. Dakle, mnogo je ta kontrola neprijatnija i nezgodnija kad vas komšija počne da opominje i kad svi skoče komšije na jednoga, pogotovo kad uzmu one stare penzionerke koje počnu da viču i vi ne možete, morate se predati, nema tu. Dakle, jeste poboljšana situacija i po podacima sada možda nema toliko zaraženih i ne raste taj broj kao sada u Evropi i na američkom kontinentu, ali ne bih bio siguran da je sve završeno. I oni su poznati po tome što se izuzetno pridržavaju uputstva.
Da. Rade, vi ste juče doputovali iz Njujorka. No. Niste uopšte zadovoljni tamošnjom situacijom, atmosferom, oko
političkom atmosferom.
Tako ja je. Ne, i uopšte razočaran atmosferom u društvu. Da. Ne samo što ste vi Trumpov glasač, nego uopšte
Navijač.
Ponosni. Kako god, da.
Let's make America great again. Ja sam srpski i američki patriota. Mislim, po definiciji. Da. I malo mi je žao što se ovo događa. Moj dragi kolega Srđa Trifković kaže da je Amerika otišla u banana republiku, što ovako ima nekog smisla, da ove skečevi sa izborima preko pošte i brojanje u beskonačnost glasova. Ja imam kao profesor, stručnjak za bezbednost, imam aksiomu koja nije ni teorija, ni teorema koju treba dokazivati, to je da je bilo kakva komunikacija preko pošte nebezbedna, bilo koje vrste. I to ima načina kako može da postane bezbedna, a taj način nije prikazan. Znači da su ovi izbori zaista nešto što je, duboko sam razočaran sa ovim. Ne zato što mi se ne sviđa Biden kao čovek koji je niskog morala pre svega. Izvinjavam se, ako bude predsednik, neće biti na moje listi obožavanih predsednika. Veliki srbomrzac, veliki lažljivac, veliki lopov, mislim, sve najgore. Tako da sam dosta deprimiran na tu temu. A inače nisam razočaran ja Amerikom i tako, ja sam happy there, zadovoljan sam. Amerika je ipak obećana zemlja, ipak najbolje uređena zemlja na svetu, bez diskusije. Zato svi žele tamo da odu, ali tu treba Ameriku sačuvati. Može lako da prestane da bude tako dobra. I svi patrioti su dužni da je čuvaju. Čak i Srbije, ali nama valja da imamo jaku i normalnu Ameriku.
Jasno, samo po jednoj rečenici, engleski za uvek ostaje dominantan ili bar u nekom
ne, neće
vremen?
Za uvek ostati sigurno. Bio je, recimo, ako idemo, to je, kao što je kolega rekao, ekonomija i manje politika, ali više ekonomski mehanizmi teraju ljude da se zbliže jezički, i to je recimo u Mediteranu bio grčki jedno vreme, onda je naišao latinski, koji je posle dominirao Evropom, danas dominira u medicini i određenim naučnim disciplinama, pa je onda posle toga kroz taj anglosaksonski imperializam i ekspanziju svetsku zavladao engleski, i treba će dobrih više stotina godina da bi tu neki drugi jezik došao.
Kineski, na latinici, bez padeža, bez roda, bez broja, je li to prednost?
Kineski će da popričeka latinicu upravo zbog mnogo različitih dijalekata i da se ne bi poremetila komunikacija koja postoji preko pisma. Hoću da kažem ovo, da postoji jedna mrtva trka sada između engleskog i kineskog u tome koji se jezik više govori. Oba su jezici Ujedinjenih nacija i među prvima su. Znači, negde oko 1.120.000.000, sada ako se to može uzeti kao tačno, govori kineski, pri čemu nisu uračunati oni Kinezi koji žive u Tajlandu, Indoneziji i tamo, nego samo u Kini. A negde oko 1.200.000.000 govori engleski. E sad, to je, kažem, mrtva trka. Poslednjih po popularnosti tek francuski, pa recimo španski zbog Latinske Amerike, i tek na šestom mestu dolazi arapski, a svi su jezici Ujedinjenih nacija.
Hvala, kineski, danas su... samo kratki komentar. Kineski će se teško učiti među evropejcima, zato što ima ti konsonanata i ti frikativa i ti css, što tako nije to svojstveno nama evropejcima. Nećemo ga lako prihvatiti.
Hvala puno. Sa nama su danas bili profesor Rade Mihajlović i Zoran Đorđević, novi diplomata i profesor kineskog. Hvala vam puno što ste bili danas u emisiji Rečeno i prečitano.
Hvala.
Dude.